Niin, Myllypuro ei enää ole sama, mikä se oli siihen aikaan, kun mä täällä liikuin. Se on aivan toinen kaupunki, tänä eksyy oikein mukavasti, niin kuin muuten Helsinkiinkin. Ja todellakin olen löytänyt oikein ystävällisen ihmisen, joka asettui sitten autoon ja ohjasi tänne, niin minä en koskaan olisi tullut perille kylläkään. Minä pelkään vähän sellaista. No niin, kuitenkin olin tunnistavina niin tuon vanhan kodin tuolla, missä olin hyvin paljon liikkunut aikoinani. Ja se tuntui lohdulliselta, että mä olin kuitenkin oikealla paikkakunnalla. No niin, sitten tähän kipeään kysymykseen, tai tärkeään kysymykseen. Juuri ja ensimmäinen tietysti ihmettely on se, että mitä sanomaa nyt sairaudella voisi olla. Paitsi, että se tekee kipeätä ja että siitä haluaisi mahdollisimman nopeasti irti tietysti. Ja myöskin usein mitenhän ihminen sen kokee tuollaisena epäoikeudenmukaisena kohtalona, pahana kohtalona, iskuna, myöskin todistuksena siitä, että Jumala ei ole ja jos hän on, niin hän on paha ja niin edelleen. Tällaisia ajatuksia varmasti syntyy, kun ihminen joutuu kärsimään. Ja kuitenkin, jos me kysymme siis sanomaa, niin se merkitsee sitä, että siinä pitäisi olla joku päämäärä, siinä pitäisi olla joku suunta, johonkin se haluaisi meidät nähtävästi johonkin viedään. Vanhassa virsikirjassa, onneksi sitä virttä ei enää uudessa kirjassa ole, oli sellainenkin säkeistö, että siinä rukoiltiin Jumalaa, että hän palauttaisi sen entisen terveyden. Ja minun täytyy sanoa, että se tällainen rukous minua loukkasi hyvin pahasti, sillä se merkitsee sitä, että minä rukoilen Jumalaa, että auta minua, että minä tästä kärsimyksestä mitään opin. Auta, että minä siis, kun tämä sairaus, jos se loppuu, niin minä olen sama ihminen taas. En ole kypsynyt, en ole oivaltanut mitään, ja minä jatkan vanhaa menoani. Näin tämä virsi meille julisti, ja siitä syystä minä en koskaan olisi sitä virttä kyllä laulattanut seurakunnalla. Sillä tosiasiahan on, että ihminen on kutsuttu kypsymään ja kasvamaan kaikkien kokemustensa kautta. Mutta tässä on myöskin tietysti oma historiansa, kun ajatellaan siis lääketieteenkin historiaa, niin oikeastaan tämä uusi moderni trendi, jossa sairaudella ei ollut sanomaa, joka teki lääkäristä tällaisen lääketieteellisen teknikon, insinöörin, joka pani ruuvit paikoilleen, mutta joka ei keskustellut ihmisen kanssa, ei paneutunut hänen aatemaailmaansa, hänen arvomaailmaansa, eikä mihinkään muuhunkaan. Tämä on oikeastaan vain lyhyt välikohtaus lääketieteen historiassa. Jos lähdemme vanhoihin aikoihin, aivan Hippokrateen aikoihin asti, niin siellä oli aivan selvä taivu siitä, että on kysymys ihmisestä, joka sairastaa. Ja siitä syystä on myöskin käyty lääketieteen historiassa sellaista kiistelyä siitä, että mikä on tässä tärkeämpi, se ihminenkö, joka sairastaa, vai se sairauden aiheuttaja. Ja siinä tuli siis aika, jolloin keksittiin bakteerit, virukset ynnä muut, jolloin siis luonnontieteellinen ajattelu oli voittanut jalansijaa, ja silloin yritettiin myöskin nähdä sairaus jonkinlaisena luonnollisena, mitä nyt siis asian sanan sitten sisältääkään, luonnollisena asiana, jota myöskin aivan luonnollisin keinoin, toisin sanoen kemiallisin ja fysikaalisin keinoin hoidetaan. Ei tarvittu yhteyttä itse ajattelevaan, tuntevaan, kärsivään, kokevaan ihmiseen. Sitä ei tarvittu. Ja siitä syystä koko ihmisen aatemaailma, hänen arvomaailmansa, kaikki tämä jäi ikään kuin huomioon ottamatta, niin se asiaan nähtävästi ei vaikuttanut. Tämä on aivan selvästi meidän aikamme harhaa, jolloin me ajauduimme niin sanottuun reduktionismiin. Ihmisestä tehtiin tuollainen luonnon kappale, jolla ei ole päämäärää, vaan jossa vaan syyn ja seurauksen laki vaan vallitsee. Ja nämä syyt ja seuraukset, syyt ovat täysin persoonattomia, niin kuin ovat seurauksetkin. Ja näin siis sairauden käsite oli se, että ihmisellä oli sairaus, ei että ihminen sairastaa. Tästä minä usein kerron tällaisen pienen kaskun, nimittäin ne oli vastaanottoja. Lääkäri kysyy sitten hoitajalta, että ootko kaikki jo olleet vastaanotolla, niin hän vastaa, ei kun täällä istuu paise ja odottaa vielä tohtoriaan. Siis sairastavasta ihmisestä tuli paise, tai umpisuoli, tai se katkennut jalka, tai joku sellainen. Persoonaa ei ollut silloin siinä läsnä. Ja näin koko sairauskäsite, johon minä paneudun huomenna sitten vähän syvällisemmin, ne latistui hyvin suuressa määrin. Ja ennen kaikkea se potilas joutui hoitokohteeksi, objektiksi. Häntä ei tarvinnut puhutella persoonana subjektina. Ja kuitenkin. Ja nyt on kysymys siitä, että sairaalla pitäisi olla sanoma. Jos ottaisimme sellaisen sairauden kuin syövän, joka on pidetty täysin somaattisena, siis ruumiillisena sairautena, johon psyykkiset ja hengelliset tekijät eivät vaikuta, niin luultiin aikoinaan, että sillä ei mitään sanomaa siis ole. Olen tänään ruokaillut erään tädin luona. Hän täyttää ensi viikolla 91 vuotta. Kun hän oli 60-vuotias, hänellä oli syöpä päässä. Ja lääkärit sanoivat hänelle, että pitää hoitaa asiat, koska kolmen kuukauden kuluttua suurin piirtein hän on mullan alla. Ja siinä hädissään hän soitti minulle. Minä olin silloin Tukholmassa suomalaisen seurakunnan palveluksessa. Hän pyytää aikaa, hän aikoo tehdä yleisrippiä, koska hän kuolee ennen syksyä. Ja niin hän sitten tulee sitten Tukholmaan. Me istumme eräässä Tukholman hotellissa aamupäivän, 3-4 tuntia vähintään. Keskustelemme. Ja tässä ei tarvinnut mitään toimenpiteitä kontaktin saamiseen, me olimme tuttuja ennestään. Mutta nyt hän todellakin oli tämän vakavan hetken edessä, kuolema. Ja ohimennen sanottuna, niin on niitä sairauksia myöskin, joiden sanoma on kuolema. Joiden sanoma on tämä, että nyt sinun pitää valmistautua lopulliseen matkaan. Ja se on kyllä aika vakava sanoma tietysti. Mutta ennen sitä, niin me istutaan siellä, keskustellaan. Hän avautuu, rupeaa kertomaan elämästään minulle, keskeyttää kertomuksensa ja sanoo, kuule, näin syvälle kukaan ei osannut kurkistaa minun sieluuni. Jatkaa kertomustaan, keskeyttää taas, mutta tätä minä olen koskaan toiselle kertonut. Jatkaa taas vähän aikaa ja vakuuttaa taas, että tämä ensimmäistä kertaa, jolloin hän purkaa sitä sellaista asiaa. Mikä sanoma tällä on? Nimittäin aivan selvä asia, että ihminen ei, joka elää umpiutuu, sellainen ihminen ei voi, hän usein sairastaa. Me tarvitsemme siis avointa dialogia keskenämme. Ja tätä sitä suuremmalla syyllä, kun ihmisen tosiolento ei ole hänessä, vaan se on suhteessa lähimmäiseen. Tästä meille puhuu nerokas ajattelija Martin Buber kirjassaan Ich und Du. Ja kun tulin kotiin jostakin reissusta tässä äsken, taisin tuo Turustakin vaan, niin siellä oli mulla kirjapaketti viinistä. Minä vähän ihmettelin, että minä ketään viinissä tunne. Mutta sieltä tuli kaksi kirjaa, josta toinen oli tämä, Identität und Beziehung, professori Saissin kirjoittama. Nuori pariskunta, joka on ollut minun kursseilla, kertoo asuvansa Viinissä ja kertoi myöskin saaneensa paljon apua siitä, mitä minä olen puhunut ja kiitollisuudesta lähettänyt nämä kirjat. Ohimennen kerrottuna, niin minä koen Jumalan johdatuksen hyvin usein kirjojen kautta. Juuri sopivalla hetkellä ja sopivassa tilanteessa tulee se kirja minun käteen, jota minun silloin pitää lukea. Näin on tapahtunut hyvin monta kertaa. Ja niin, minä ymmärsin näin. Ja tämä siis Identität und Beziehung, voisimme kääntää sen aivan vapaasti suomeksi, myöskin terveys ja ihmissuhteet. Sillä siitä on kysymys. Beziehung, siis tämä suhde toiseen ihmiseen. Jos minä en, jolle minä koskaan uskalla avautua lähimmäiselleni, en uskalla ripittäytyä, sanottiin aika ennen vanhaan, jolle minä koskaan uskalla olla elävänä toisen elävän ihmisen läsnä luona, en voi säilyä terveenä. Tämä terveys on yksinkertaisesti riippuvainen siitä, että ihmissuhteet ovat kunnossa ja että sisäinen maailma myöskin on kunnossa. Siitä puhui Jumala sitten, kun pani tämän seuraavan kirjan mun käteeni tässä toisessa päivänä. On Gordon MacDonaldin kirjoittama kirja, jossa hän puhuu siitä, että pitää saada sisämaailma järjestykseen. Minä palaan tuon kirjan hetken kuluttua. Elikä mitä syöpä meille kertoo? Se kertoo siitä, että me voimme elää vain elävässä ihmissuhteessa. Ja siinä on esimerkiksi monen syöpäpotilaan kohdalla voidaan todeta, että se avioliitto on niin risainen, se on pirstoutunut tai se on niin ristiriitainen, että siinä ei pysty kokemaan sitä lähimmäisyyttä, sitä läheisyyttä, joka kuuluu terveyteen. Ja näin eräs englantilainen ajattelija sen näin, että silloin ihminen lähtee kehittämään kaverin omasta ruumiistaan, hän kasvattaa itsellensä kasvaimen. Minä en ota kantaa tähän teoriaan, minä esitän sen vain hänen ajatuksenaan. Pidän sen tosin täysin mahdollisena kyllä. No niin, eli kun tutustumme siis tähän tautiin, niin huomaamme, minä voin kertoa sen verran tästä tadista, joka siis ensi viikolla täyttää 91 vuotta. Hän oli silloin 60-vuotias, kun hänen piti kuolla. Ja jokaisesta kuukaudesta on siis tullut 10 vuotta, joka hänelle luvattiin. Ja se, mikä siis siinä tapahtuu, on se, että hän todellakin kohtaa toisen ihmisen niin sanotulla eksistentiaalisella tasolla. Se on tasolla, jossa ei käytetä naamareita, jossa ei piilouduta, jossa ei tarvitse mitään salata, jossa kaikki tulee päivän valoon ilman jännitystä sen lisäksi vielä. Ilmapiirissä, joka huomaa, että kerron mitä tahansa, niin minä olen kuitenkin hyväksytty ja minua luetaan ihmisten pariin. Kun tutustuin tähän henkilöön, niin huomasin, että hän oli jo lapsuudessa joutunut menettämään isänsä ja myöskin sitten aika nopeasti myöskin äitinsä. Ja kun on kysymys siis syövästä, niin huomataan, että sen sanoma on se, että tässä ihmissuhteet eivät ole pelanneet niin kuin niiden pitäisi. Ja käännettynä taas kasvatusoppiin, perhe-elämään, se merkitsee sitä, että sen sanoma on, että meidän täytyy luoda elävä suhde lapsiimme. Se on aivan selvä sanoma. Elävä suhde. Ja kun tutustuu sitten vielä siihen, mitä siis syvyyspsykologia paljastaa tänä päivänä, niin se kertoo meille, että alussa äidin kasvot merkitsevät erittäin paljon. Jos siis lasten itsetuntoa kehittää äidin hymyilevät kasvot. Kun minä olin lukenut tätä Saissia näin pitkälle, niin sitten tuli tuo Herran siunaus minun mieleni aivan uudella tavalla. Minä olin aina sitä vierastanut, että rukoillaan, että käännä kasvosi puolemme, tai valista kasvosi meille. Ensin valista kasvosi meille ja sitten vasta käännä kasvosi puolemme. Ja ajattelin, että tämähän on hullu järjestys. Mutta kun mä luin tämän, niin mä ymmärsin, että hyvän aika, että totta kai kasvojen pitää olla valossa ennen kuin menee huomaan. Siis pitää ne ensin valistaa ja sitten kääntää, niin siis lasta kohti. Ja tässä jo vanhassa aroniittisessa siunauksessa on tämä syvällinen psykologinen oivallus, että ihmisen kasvu, kypsyminen on riippuvainen juuri kasvoista, kasvon ilmeistä. Me emme voi kertoa ihmiselle rakastavamme häntä kääntämällä selkämme hänelle. Hänen täytyy silloin katsoa silmästä silmään, kasvoista kasvoihin, jotta se sanoma todellakin menisi perille. Mutta tämä ei ole kaikki, mitä voimme sanoa tästä. Voimme kertoa vielä, että siellä usein on syöpäpotilaan sielussa purkamattomia vihan aggression tunteita. Olin tässä pari viikkoa sitten erään syöpäpotilaan luona sairaalassa ja syntyi sellainen oikein hyvä yhteys meidän keskellemme, ensimmäistä kertaa tosin oikein. Ja yhtäkkiä hän rupeakin purkamaan tunteitaan. Hän teki sen niin aidosti, syvällisesti, että minä sanoin, että kuule, että nyt minä tuon pian takaisin, mutta otan nauhurin mukaan, minä tarvitsen tätä materiaalia. Ja saat kertoa sen kaiken. Voi, se tulee helpottamaan paljon, hän sanoi. Tulee helpottamaan paljon. Hän oli kantanut sielussaan hyvin paljon purkamattomia tunteita ja asioita. Syöpäpotilaan kohdalla tämä useimmiten on näin. Siellä on torjuttua vihaa. Sitä saattaa kyllä olla meillä muillakin, ei se heitä koske tietystikään, mutta yhteydessä muihin tekijöihin, myöskin perintötekijöihin, niin tämä vihan aiheuttama jännitys. Oikeastaan voisimme sanoa, että puhua repivästä vihasta suorastaan voimme puhua. Ja sitähän on hyvin usein hyvin monessa ihmissuhteessa. Mutta ja siitä syystä onkin tärkeää se, että me saamme puhua suumme puhtaaksi niistä tunteista, jotka todellakin askarruttavat meitä. Eikä ole kysymys vain vihasta, on myöskin kysymys esimerkiksi surusta. Jollei suru pääse purkautumaan, niin ihminen voi sairastua. Ja hän sairastua oikeastaan mihin tahansa ruumilliseen sairauteen. Puhutaan sairasprosessista, siinä neljännessä vaiheessa juuri on kysymys tällaisista sairauksista, jotka johtuvat ehkä siitä, että sielu ei kestä niitä tunteita tai ei suostu kestämään niitä tunteita, jotka hänen sielussansa on. Ja ne sitten purkautuvat hyvin monenlaisena sairautena. Ja tämähän olikin uutta lääketieteelle se, että juuri tämä purkamattomat tunteet saattavat aiheuttaa aivan ruumiillisia sairauksia. Ja siinä Sydän on usein vaaravyöhykkeessä. Siinä ovat nivelet hyvin helposti tulehtuvat. Siinä on paksu suoli, rupeaa vuotamaan verta ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sitä syystä on hyvin tärkeää se, että ihminen surussaan saa itkeä ulos tunteensa. Voimme myöskin sanoa näin, että ihminen, joka ei koskaan ole kohdannut toista ihmistä sillä tavalla, että saa purkautua, niin hänessä on hyvin paljon elämättä jäänyttä elämää. Sitä on kyllä muullakin alueella, mutta varsinkin tällä alueella saattaa olla hyvin paljon elämättä jäänyttä elämää. Ja kun minä olen sitten kuunnellut ihmisiä, olen huomannut, että siellä on ollut paljon lahjoja tai koskaan ole täytetty hyväksi elämässä. On ollut paljon hienoja ajatuksia, mutta ei ole koskaan niihin luotettu niin, että olisi niiden kautta solminut niitä suhteita, joita tarvitaan. Ei ole uskallettu luottaa lahjakkuuteensa millään tavalla. Niin siinä helposti elämä jää silloin elämättä. Ja se vaatii silloin, se purkautuu silloin sairautena, kun ei se pääse purkautumaan luovuutena. Ja sanoisinkin, että olemme hyvin monen tienhaarassa, ja yksi tienhaara on juuri tämä. Joko minä ajaudun tienhaarassa vasemmalle sairauteen, mitättömyyteen, itsehalveksuntaan, tai minä uskallan lähteä oikealle. Lähden luovaksi ihmiseksi, joka uskaltaa olla oma itsensä. Ja tämä tapahtuu juuri siten, että minä saan kasvaa ihmissuhteissa, jossa minä huomaan, että minua hyväksytään sellaisena kuin minä olen. Ja tämä oli muuten Lutherin suuri löytö silloin, kun uskonpuhdistus alkoi, nimittäin yhtäkkiä hän oivalsi, että hyvän aika. Jumalahan todellakin hyväksyy niin syvällisesti, kun kukaan muu ei pysty hyväksymään. Hän jopa rakastaa minua. Ja Paavo Ruotsalainen, joka Lutteria ymmärsi oikein hyvin, niin hän sanoi, että ei Jumala minua rakasta hyveeni takia, vaan syntini takia. Vain Jumalan rakkaus voi minut vapauttaa synneistäni. Harha askeleistani, harha poluiltani, hän voi taluttaa takaisin. Vain se, että minut siis hyväksytään aivan syvällisesti. Ja tämä on hyvin ihmeellistä, se, että ihminen pelkää eniten tätä tapahtumaa, hän pelkää. Hän ei uskalla luovuttautua kokonaan, koska hänen silmissään Jumala on kuitenkin demoni. Jos minä antaudun hänelle, niin koko elämä menee pilalle. Takuulla menee pilalle. Hän on niin paha, hän on niin julma, että hän johtaa minut varmasti kyllä niin sellaisiin vaikeuksiin, että minä tulen katumaan ikuisesti sellaista päätöstä. Näin kertoo perisynti ja perkele meidän korviimme. Sillä tämä on siis juuri se suuri valhe, jonka varassa monet ihmiset elävät. Ikävä kyllä. Syövän kohdalla vielä on kolmaskin tekijä, nimittäin juuri itse halveksuntaa. On aivan selvää. Jos minussa on purkamatonta vihaa, jollei minulla ole kantavaa ihmissuhdetta, jollei minä kenenkään kautta saa kokea itsenä arvostetuksi, arvokkaaksi, mitään muuta minulla on jäljellä kuin itse halveksunta sitten enää. Ja kuitenkin, itse halveksunta on syntiä. Sillä Jumala ei minua halveksi, ei syntisenäkään. Tämä on hyvin tärkeä asia. Mutta me joudumme joskus oppimaan tuon asian. Siinä minun naapurissa asui juoppo. Hän on juonut vuosikymmeniä ehkä. Ja minä tiesin, että minun pitäisi sielunhoitajana jollain tavalla tässä toimia, mutta en tiennyt mitään. Ja toisaalta en lähtenyt tyrkyttämään nyt mitään julistusta, koska se ei nyt koskaan aikaa saa mitään hyvää, se tyrkyttäminen. Mutta tuli se päivä, jolloin minä yhtäkkiä huomasin itsessäni muutoksen. Minä en tiedä, mikä minulle tapahtuu, minä huomasin vain, että hyvän aika tuosta juopostahan voi tulla minulle veli Kristuksessa. Ja näin minä sitten, kun minä kävin hänen luonansa, niin huomasin, että muuri olikin kaatunut. Meillä tuli aivan selvä yhteys, aivan mukava yhteys. Juu, nyt minä muistan, miten se kävikin. Hän oli juovuksissa. Ja kävin sen parakin ohi, jossa hän asusti, ja hän sanoi, kuule, tuu juttelemaan minulle, hän sanoi. Perkele sanoi minulle, että ei juopolle kannata puhua, että siellä tuhlaat aikaa siinä. Henki sanoi, mene vaan. Ja niin minä sitten menin sinne sotkuiseen kämppään. Oli vaikea löytää sellaista paikkaa, johon voisi istuutua, mutta löysin kuitenkin. Läksin puhumaan Jeesuksesta hänelle, ja hän otti sen niin kuin janoinen juovettä. No, puhu lisää vain. Ja tämän jälkeen minä huomasin, että hyvän aikaa, että minun suhteessani hän on ollut aivan väärä ilmapiiri. Hän on. Jos minä näen hän uskon silmillä, hän on veli Kristuksessa. Ja nyt minä kohtaan häntä, niin me voimme keskustella aivan toisella tasolla. Siinä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia. Siinä ei ole mitään väliaitaa, siinä ei ole esteitä. Ne on poistettu. Ja jos me voisimme suhtautua tällä tavalla toinen toiseemme, niin koko seurakunta olisi yhtäkkiä sielun hoitaa, siis on hoitava seurakunta. Halveksunta pois. Ihmisen kunnioitus. Minä ottaisin toisen esimerkin vielä, mutta jaksatte kuunnella vielä. Kertokaa sitten, kun olet nukahtaneet, että me lopetaan. Mitä jos ottaisimme tähän yhden säkeistön välin laulua ja sitten jatkaa seuraavalla tapauksella. Tehdään näin. Niin minä tulin ajatelleeksi sellaista nykytautia kuin burnoutia. Se, että ihminen palaa karrelle. Ja kysyn, mikä on sen sanoma? Ja sen sanoma on aivan kirkas. Se sanoo, että ei kukaan ihminen ole koneisto, joka voi käydä yhtä päivää. Ei, ihminen ei ole sellainen akrobaatti, sellainen atleetti, että hän jaksaa jatkuvasti olla ponnistamassa viimeisiä voimia myöten. Hän sortuu siihen yksinkertaisesti. Burnoutin yksinkertainen sanoma on se, että muista pyhittää lepopäivää. Aivan selvästi se sanoo sitä. Syövän eräs toinen sanoma on myöskin tämä, muista heittää se tupakka pois. Eikö niin? Oli aika, jolloin jotkut ivasivat juuri vapaakirkollisia siitä, että he pitivät tupakan polttoa syntinä. Se mukamas sitä ei ole. Muistan vielä, että yksi professoreistakin siinä aikaan, kun olin lukemassa, vielä myöskin puhui siitä, että tupakan poltto on adiaforon. Se on yhden tekevä. Se ei ole syntiä eikä ole synnittömyyttä. Se on ehkä korkeintaan joku huono tapa. Mutta kyllä kokemus on osoittanut tupakan polton synniksi. Ja joku ehkä hämmästelee tätä minun sanontaani. Tosiasia on kyllä, että synti ja sairaus ovat näin läheisissä yhteydessä toisiinsa. Ja moni ihminen, joka olisi muistanut pyhittää lepopäivää, olisi terve tänään, joka nyt muuten sairastaa. Ja näin on tällaisia aivan yksinkertaisia esimerkkejä. Mutta me otan pari muuta esimerkkiä tässä, joka on hyvin tärkeä. Siellä makaa Unionin kadun klinikoilla makaa nuori mies. Hän on muistaakseni jotain siinä 36 vuotta vanha. Hänellä on paksusuoli, joka vuotaa verta. Mikään lääke ei ole tehonnut. Ja nyt sitten nuori lääkäri, kun näkee minut sitten pihalla, sanoo, että kuulee, että meillä on sellainen heppu täällä, että nyt sä saat yrittää. Minä todellakaan en ajatellut siinä mitään
korkeata itsestäni, mutta menin nöyrästi työhön, rupesin keskustelemaan sen miehen kanssa. Hän osoittautui ortodoksiseksi, mutta sekään ei estänyt meidän kontaktiamme. Eikä kestänyt kauankaan ennen kuin huomasimme, että hän oli tosin kyllä kirkonkirjojen mukaan 36-vuotias, mutta joidenkin muiden kirjojen mukaan hän oli ehkä 45-vuotias. Eli napanuora äitiin ei ollut koskaan katkennut. Hän oli täysin äitiin sidottu. Ja se merkitsee sitä, että hän oli vailla kaikkea itseluottamusta myöskin. Ei uskallattanut toimia itsenäisesti. Ja näin elämä jäi elämättä, ja näin hän sairastaa. 3 viikkoa mä keskustelin hänen kanssaan, ja tämän jälkeen lääkkeet tehosivat, ja hän pääsi terveenä sairaalasta pois. Ja tämä nuori lääkäri sitten oli vähän varomaton, ja sanoi, että pappi on sen parantanut se meidän potilaamme sitten, ja siitähän professori sitten pahastui, ja toi pahan kerran. Ja sellaista ei saa sanoa tietystikään. Huomaa, että on lääketieteen historiassa on myöskin ollut tällaista ylpeyttä, että kukaan muu ei tiedä, eikä pysty, eikä ymmärrä. Eikä saa myöskään vihjata sitä, että kukaan muu ymmärtäisi. Tämä on meidän reviiriämme. Ja tästä mä voisin kertoa teille aika lailla oikein tällaisia kauhistuttavia esimerkkejä. Mutta otetaan nyt yksi esimerkki, joka koskee eräästä opiskelijaa. Hän on 25-vuotias, lukee tekniikkaa. Sairastuu, kun hänen pitäisi valmistua. Ja perheellekin tulee hätää, kun ei tiedä, miten selittää, että poika ei valmistukaan. Käydään siellä terveyskeskuksessa monta kuukautta, tehdään kaikki kokeet. Ja todetaan eräässä mielessä, että poika on täysin terve, paitsi vain, että hän ei kykene elämään. Hänellä on kohonnut verenpaine. Sydämen rytmi on häiriintynyt, kuumetta ei ollut, mutta kipua oli joka paikassa ja ahdistusta sielu täynnä niin, että hän ei uskaltanut olla yksin, ei minuuttiakaan. Heillä oli käymällä pihan siis toisella puolella, keskellä aurinkoista päivää hän ei uskaltanut käydä sinnekään ilman, että äiti tai isoäiti oli häntä saattamassa. Näin, no sitten podetaan tätä tuskaa. Minä en jaksa muistaa, se 4 tai 6 kuukautta. No sitten minä heräsin eräänä aamuna 4 aikaan ja tuli tuolta ylhäältä soitto, että Erik, sinun pitää nyt puuttua tuohon asiaan, että muuten se poika ei tule terveeksi. Minä soitin sitten hänelle sanottua, että minä yleensä tyrkytä apuani kenellekään, mutta minä sain sieltä ylhäältä käskyn yöllä, että siitä just minä soitan. No mä olen tätä soittauduttanut pitkään, sanoo poika. No sä miksi et itse soittanut? En uskaltanut. Itse tunto kokonaan poissa. Ei uskaltanut. Toisaalta myöskin on minulla sellainen ajatus, että hän aavisti, että siellä löytyy totuuksia, joihin hän ei oikein halua tutustua. No tämä on monen sairauden sanottava, että siellä saattaa olla totuuksia, joita me emme halua kuunnella. Sairastamme mieluummin. Minä voisin kertoa omasta sydänneuroosista, jos minulla tulee aikaa, mutta ehkä säästetään sitten huomiseksi, jos tämä venyy liian pitkäksi tämä juttu. No niin, joka tapauksessa me lähdemme sitten keskustelemaan. Ja kun se kontakti oli saavutettu, niin minä yritin varovasti vihjailla, että entäpäs jos. Siinä olisikin sielulliset tekijät. Ei, kun tämähän on ruumiillinen sairaus. Älä puhu sellaista. Katos, kun ruumiillinen sairaus on kunniallinen, mutta psyykkinen on häpeällinen meidän kulttuurissamme. Ja kiinalaisessa kulttuurissa se on vielä suurempi häpeä. Ja sitä syystä siis lähetysten tekijöillä on valtavat vaikeudet siinä, koska naamaansa ei saa menettää missään nimessä. No joo, minä sanoin, kyllä minä näen, että sinulla on somaattisia vaivoja. Mutta sinähän olet nyt kulkenut siellä terveyskeskuksessa. Sinua on testattu, tutkittu, haettu syitä joka paikasta. Mitä te olette löytänyt? Hän painui hiljaiseksi. No, tarkkaan ottaen ei mitään. Hän sanoi, eikö olisi syytä sitten lähteä etsimään vähän toiselta alueelta. Tämä logiikka sitten myöskin hänelle kelpasi. Ja me jatkamme keskustelua. Tulee se päivä, jolloin hän tulee ensimmäinen oivallus. Että se saattaa sittenkin olla niin, että hänen sielulliset ristiriitansa ovat saattaneet hänen ruumilliseen sairauteen. Hän lyö kädet yhteen. En ikinä olisi aavistanut tätä yhteyttä. En ikinä. Hän oli etsimässä vain somaattista lääkäriä, ruumin lääkäriä. Jos todellinen lääkäri löytyy, niin kyllä hän tulee terveeksi. Mutta kun se ei vaan löytynyt. No nyt hän aavistaa siis, että siellä saattaa olla, sielun pohjassa saattaa olla asioita, jotka selvittäisivät tämän asian. Eräänä lämpimänä toukokuisena päivänä istuimme sitten ulkona puutarhassa. Siinä oli meidän lähettyvillämme koivu, ehkä saman matkan päässä kuin tuo ovi tuossa. Ja minä tahallisesti sitten rupesin puhumaan hänen isästään. Hän ei tiennyt, että minä tiesin vähän enemmän hänen perhesuhteistaan. Olin töin tuskin ennättänyt lausua, että keskustella vähän isästä, niin hän ryntääkin ylös keinusta. Lähtee, hyökkää sen koivun kimppuun, joka on tuossa, ja rupeaa sitä mukiloimaan niin, että rystyset valuvat verta. Minä ajattelin, nyt hän lyö kyllä kätensä aivan lisäsiksi. Hän viha purkautui, niin voimakas viha, että hän ei tuntenut minkäänlaista kipua, vaikka hän tuli suuret haavat hänen käsiinsään. Diagnoosi oli melko selvä. Me huomaamme siis, että tässä oli kysymys suhteesta, joka oli täysin väärä. Ja kun minä olen nyt paneutunut muun muassa homoseksuaalisuuden ongelmaan, niin minä tiedän, että isäsuhde tässä on mitään tärkein. Erittäin tärkeää. Ja sillä jokainen ihminen, niin tyttö kuin poikakin, etsii sitä isää, joka häntä hyväksyy täysin ja varmistaa hänen ontologista olemistaan. Varmistaa hänen todellista olemistaan. Ja tässä meillä olisi paljon opittavaa, kun on kysymys kasvatuksesta, perhe-elämästä, avioliitosta. Siis on paljon sanomaa. Meillä olisi opittavaa todellakin elämään sopusoinnussa ja rakkaudessa ehdottomasti. No niin, nyt hän siis aavistaa, että ehkä suurin osa hänen ruumillisista oireistaan johtuvat sielullisista ristiriidoista. Ja sairauden sanoma on tässä se, että nämä ristiriidat on selvitettävä. Niistä on puhuttava. Niistä on siis täytyy näitä suhteita siis todellakin selvittää niin, että päästään sopusointuun. Kun hän sitten tuli seuraavana kerralla tuli keskusteluun, niin me sanoin, että kun sä nyt tiedät, että ristiriidat aiheuttavat sinulle näin paljon kärsimystä, niin ehkä me voimme suoraan mennä vaan näihin ristiriitoihin nyt. Sano minulle, mikä on sun pahin ristiriitasi tänään, minä sanoin. Mutta vastaus yllätti minut kerta kaikkiaan. Hän ei sanonut mitään, nosti vaan peukalossa tuonne ylös. Hänen kanssaan siellä ylhäälläkö? Kyllä. Mutta tämähän on ihmeellistä, kun pari viikkoa sitten sinä kerroit, että sinä olet luovuttanut elämäsi Jumalalle uudelleen. Ja silloin se todellinen riesa alkoi. Miten tämä on selitettävissä, että kun ihminen antaa elämänsä Jumalalle, niin sitten hän sairastuu todenteolla? Joita minun täytyy sitä vähän selittää. Meillä on nimittäin kaksi mahdollisuutta luovuttautua Jumalalle. Toinen on se, että me todellakin luovuttaudumme. Luovumme kaikesta omasta työstä, yrittämisestä, kaikesta siitä lakihenkisestä puurtamisesta, jossa monet ihmiset ovat kiinni kristinuskossaan. Heidän Jumalansa on orjan piiskaaja. Ja he eivät ole koskaan oikein täysin varmoja siitä, että tämä orjan piiskaaja on tyytyväinen heihin, niin heidän täytyy ponnistaa vähän lisää vielä. Ja niin tämä hänen ratkaisunsa 2 viikkoa sitten ei ollutkaan evankelinen ratkaisu, vaan se oli lakihenkinen. Nyt minä todellakin järjestän elämäni sellaiseen kuntoon, että minun tekoni kelpaavat Jumalalle. Sellainen on mahdoton. Siihen Lutherkin oli ajautunut aikoinaan. Siihen oli ajautunut. Ja sillä tavalla hän ajautui umpikujaan, kunnes huomasi sitten, että tämähän on syntiä. Tämähän on Jumalan uhmaa, sitä, että minä lähden rakentamaan pyhyyttä omassa voimassani. Sen sijaan, että minä uskossa luottaisin siihen, että hän minua rakastaa ja hän lähtee rakentamaan sitä uutta elämää minussa. Istuisiko se muuten rennosti nyt tuolissa? Hae oikein sellainen levollinen asento nyt. Ja sitten kuvittelet, että istut Jumalan sylissä ja katselet hänen silmiinsä. Ja sitten huomaat, kuinka hän rakastaa ja sanoo, voi isä hyvä, ajatella, että sinä rakastat minua näin. Ja tämä olisi meidän oikea asentomme. Ja tämä olisi se parantava asento myöskin. No niin, hän oli siis lähtenyt lain tiellä nyt todenteolla. Sillä tiellä, jossa Paavali oli tappamassa kristittyjä, vainoamassa heitä, heittämässä vankilaan. Ja luuli silloin palvelevansa Jumalaa, kun hän oli tihutöissä. Ei mikään ihme, että hän silloin sairastui oikein kunnolla. Mikä oli tämän sairauden sanoma? Se pani muurin eteen, että ei hän pystynyt, en saanut edetä enää väärällä tiellä. Ja tämä on monen sairauden sanoma. Se panee portit kiinni, että me etene väärällä tiellä. Se pakottaa sänkyyn usein. Minä olin 5 vuorokautta sillä tavalla aikoinani. Ja silloin löysin myöskin sen sanoman. Näin siis hän, minä sanoin sitten tälle pojalle, että kuule, että nyt sinun pitää kuvata, minkälainen se sinun jumalasi on. Minä kyllä tiesin sen etukäteen, mutta hän ei itse tiennyt. Hän rupeaa kuvaamaan, Jumala on suurennettu kuva sadistisesta isästä. Jumala on suurennettu kuva sadistisesta isästä. Ja tässä on meille hurjaa sanomaa, meille isille. Se asettaa kysymyksen, olenko minä lasteni uskon esteenä. Onko minun käytökseni sellainen, että Jumala kuva vääristyy? Kysymys sopii kyllä äidille myöskin muuten. Oikein hyvin. Mutta sanomaa siinä on paljon. No kun hän oli kuvannut näin, niin sitten me tilanne oli vakava, mutta minä sittenkin purskahdin nauruun. Ja nyt minä sanoin, että kuule, jos minun jumalani olisi tuollainen, niin minä ottaisin maailman suurimman myllykiven, ripustaisin hänen kaulaansa ja veisin Atlantin syvimpään kohtaan ja upottaisin sinne. Poika rupesi vapisemaan. Koko hänen olemuksensa hän kalpeni ja kauhu valtasi hänet. Nyt istuu pappikin tässä herjaamassa hänen jumalaansa. Mihin hän nyt joutuu? Hän on turvannut tähän pappiin rapuna ja nyt hän istuu siinä ja hajottaa kaikki maahan. Hän sanoi, kuule, älä viitsi, en minä ole Jumalaa millään tavalla pilkannut. Minä olen pilkannut sinun epäjumalaasi, josta sinun pitää päästä irti. Kerta kaikkiaan irti. Sinä ei ole kertonut mitään Jumalasta, sinä olet puhunut perkeleestä koko ajan. Ja nyt sinun pitää sanoutua irti hänestä. Uskalla asettua lepoon. Uskalla asettua synnin anteeksi antamuksen armoon. Ja näin me sitten pidin eräs niitä evankeelisimpia saarnoja, niin kerron hänelle, minkälainen Jumala on. Oli hyvin ihmeellistä, kun hän oivalsi, että hän voisi tulla terveeksi, niin yhtäkkiä hän välähtää. Mutta eikö hän tule vihaiseksi, jos me tulee terveeksi? Eikö hän tule vihaiseksi? Minä sanoin, että kun minun Raamatussa seisoo, että Jeesus paransi paljon sairaita, eikä missään kohdassa kerrota, että Jumala tuli vihaiseksi tästä Jeesuksen teosta. Että sinun Raamatusta, kun sellaista löytyy. No ei, hän sanoi sitten. Ei hän toki. Huomaa, että meissä on niin sanottu yliminä, joka rankaisee meitä sairaudella, pakottaa meitä lain tekoihin, yrityksiin, jotka vievät vain sairauteen, eivät auta paranemaan. Ja se on niin voimakas tämä yliminä, että se kesken tällaisenkin tilanteen yhtäkkiä välähtää mieltä, entäväs jos Jumala tulisi vihaiseksi. Vanha kuva palautuu. Meidän terveytemme on hyvin suuressa määrin kiinni Jumalakuvastamme. Suuressa määrin. Ja sitten suuressa määrin siitä kuvasta, mikä meillä on lähimmäisestämme. Uskallammeko luottaa siihen, että lähimmäinen todellakin voisi minua rakastaa? Ja tämä on maailman aivan rohkein teko, että minä uskallan luottaa siihen, että minua rakastetaan. Sekä Jumala että lähimmäinen minua rakastaa. Suurempaa urotyötä ei ole. Ja tätä me tarvitsemme. Oireisiin kuului, että tämä poika ei pystynyt lukemaan mitään tenttikirjaa. Kun tuli kolmannelle rivillä, niin hän oli unohtanut, mitä ensimmäisellä rivillä se oli lukenut. Tämän keskustelun jälkeen kesti vain pari viikkoa, niin hän tulee ja sanoi, kun minä pystyn lukemaan taas. Joo, minä sanoin, kyllä minä luotan siihen. Ja nyt panet töpinäksi, otat seuraavan tentin, vaan kaikki kirjat ja sitten lukemaan. Ja sitten Helsingin tenttimään. Kun hän tuli Helsingistä, sanoi, että voit sinä kuvitella, että me pärjäsin. No totta kai, en minä sinua lähettänyt sinne reputtamaan tuot tietenkään. Joo, ja seuraan nippo käteen vain nopeasti. 3-4 kuukautta kesti, niin minä sain hänet tentin suorittamaan. Mistä syystä? Siitä syystä, että hän ymmärsi sairauden sanottavan, joka kertoi hänelle, että hänellä oli väärä Jumala. Väärä Jumalakuva. Kun Jumalasta tuli rakastava isä, niin poika taas rupesi pärjäämään. Meillä on paljon opittavaa, kun me kuuntelemme sairauden sanottavaa. Ja minä ehkä ennätän vielä kertoa omasta neuroosista tässä, luulisin. Nimittäin minä olin jo valmistunut papiksi, kun minulle tuli sitten sydänhäiriöitä. Heräsin joka aamu 4:00. Valtimoa ei tuntunut. Kylmä hiki valui koko kehostani. Pyjama oli läpimärkä. Vaimo soittaa hädissään terveyssisarelle, joka tulee ruisko kädessä. Mitä siinä ruiskussa oli, en tiedä. Ehkä kofeiini ja kamferi, kuka ties mitä. Saimme kuitenkin sydämen taas tykyttämään 24 tuntia ja sitten seuraavan yönä sama näytös taas. Nyt kuuluu asia, että siellä oli myöskin psykiatri tuli mukaan kuvaan. Hän piti minua sitten vuoteessa 5 vuorokautta sydänpotilaana. Diagnoosi oli väärä, vaikka hoito oli oikea. Näinkin voi käydä. Useimmiten ikävä kyllä päinvastoin. No niin, minä makaan siinä ja minulla on aikaa tutustua sairauteni sanomaan. Illalla, ensimmäisenä iltana tulee Jeesuskin, sekaantuu siihen juttuun ja sanoo, että Erik, haluaisitko tulla terveeksi? Se oli yllättävä kysymys ja Se oli myöskin vastenmielinen kysymys. Sillä jos minulla oli tuo sairaus, jos minä sen säilytin, niin kukaan ei voinut vaatia minulta minkäänlaista karjääriä. Minähän olin sairas. Ja minä kysyn, että kuinka moni ihminen onkin paennut sairauteen, koska ei halua lähteä elämään toden teolla. Mä joutun kysymään sitä. Minä selitin Jeesukselle, että se ei sovi minulle. Minä tarvitsen tätä sairautta. Tämän sairauden on, tämä sairaus on minulle tärkeä. Seuraavana iltana Jeesus tulee takaisin ja sanoi, että haluaisitko tulla terveeksi. Minä sanoin, että johan minä selitin, että se sovi minulle. Kolmantena iltana hän tulee takaisin ja kysyy saman kysymyksen taas. Ja tässä yhteydessä minä sanoin, että minä opin arvostamaan yhtä Jumalan ominaisuutta, jota ei katkismuksessa kerrota, että Jumalan on itsepäinen. Hän tulee takaisin vaan. Minä sanon, minä harkitsen. Ja seuraavana päivänä, missä minä siinä olin, siis makasin rentona, minä ymmärsin, että minä voin tosin nyt pitää tämän sydänneuroosini. Ja minä voin tällä tavalla myöskin pelastaa kasvoni. Kukaan ei voi vaatia minulta minkäänlaista edistystä, minkäänlaista karjääriä. Joo, tuli kyllä sitten monta vuotta myöhemmin, eräs potilas kyllä kysyi minulta sieltä Unionin kadulta, että miksi sinusta ei koskaan tullut mitään. Ja minä sanoin, että kaikista ei tule. Mutta mitä hänen kysymyksensä sitten sisälsi? No, hänen kysymyksensä oli tämä, että siis vain jos sinne tulee kirkkoherra tai piispa tai en muista sitä kolmatta, niin siis rovastia se pitää olla jo, niin sitten se on tullut joksikin. Mutta kun minusta ei tullut mitään sellaista, niin se koko elämä oli mennyt hukkaan hänen silmissään. Joo. No niin, mutta vakavasti puhuen, niin minä joudun todellakin kamppailemaan itseni kanssa siis neljäntenä päivänä. Viidentenä päivänä oli sitten tilattu aika sydänspesialistille täällä Helsingissä. Mutta se neljäs päivä oli ratkaisu. Minä ymmärsin, että minä voin kyllä tietysti jääräpäisesti jäädä sairaaksi ja pelastaa kasvoni. Minä voin myöskin nöyrtyä tunnustamaan, että minun elämäntyylini on ollut yksi pitkä suuri valhe. Olen ollut lain orja. Olen ollut rakentamassa omaa vanhurskauttani, omaa pyhyyttäni, omaa hyvyyttäni, omin voimin. Ja tämä on sitten käynyt yli minun voimieni. Kukaan ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista, sanoo Paavali. Eli kukaan ihminen ei pysty teoillansa omaa elämänsä lunastamaan. Minä ymmärsin tämän. Olen sitten perästäpäin myöskin ymmärtänyt hyvin monen potilaan, joka kertoo, että on kertonut minulle, että kuulee, terapian tie on nöyryytyksen tie. Takuulla se sitä on. Mä joudun luopumaan omasta hyvyydestä, omasta kyvystäni, omasta ihanuudestani, luottamaan vähän korkeampiin voimiin. Se on kyllä nöyryytyksen tie. Hän tulee neljäntenä iltana kysymään, no Erik, mitä sä oot päättänyt? Mä olen okei, sinä voitit. Minä antaudun. Seuraavalla yönä ei ollut mitään kohtausta enää. Sydän toimi moitteettomasti. Minä tiesin koko ajan, että sydämessä ei ole mitään vikaa. Ja olihan se mukava myöskin todeta, että sydänspesialisti myöskin sen pystyi toteamaan sitten Helsingissä seuraavana päivänä. Ajautua lain alle. Rakentaa omaa vanhurskauttana. Minulla oli lähes maailman ennätys huskaudessa. Ainoa asia, jota minä en oikein tiennyt, miten minä sitten kestän, jos minä joudun marttyyriksi, se minua askarruttiin. Muuten asiat olivat hyvin, paitsi että sydän ei toiminut. Kun luovuin kaikesta tästä ylpeydestäni niin antauduin todellakin hänen kasvatettavakseen, niin sydän rupesi toimimaan ja näin se on toiminut sitten yli 70 vuotta. Mutta sanomaa siinä sairaudessa todellakin oli. Muuta elämäntyyliä. täysin elämäntyyliä. Opi lepäämään armossa. Opi luottamaan niihin lahjoihin, joita Jumala on sinulle antanut. Minä uskalsin jopa kirjoittaakin sitten sen jälkeen. Ja niitä on syntynyt aika monta kirjaa, ja minulla on muutama matkaustatkin täällä, jos joku haluaa niihin tutustua tänä iltana. Että näin. Huomenna sitten jatketaan lisää. Puhutaan ensin siitä, mitä se merkitsee, kun Jeesus astuu taivaaseen, ja sitten paneudutaan siihen, mitä se sairauden määritelmä lopultakin voisi olla. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella noin pitkään.